Tretia pôstna nedeľa, to je deň Pánov, ktorý prežívame v týchto okamžikoch. Text dnešného evanjelia nám bude veľmi blízky. Podobné nešťastie, ktoré sa stalo v Siloé, ale v neporovnateľne väčšom rozsahu sme sledovali na Haiti. Prečo to Boh dopustil? Boli títo ľudia horší ako my? To sú otázky, ktoré kládli Ježišovi aj pri nešťastí v Siloé. Sú to otázky, ktoré si kladú dnešní ľudia a ktoré si budeme klásť aj s monsignorom Marianom Gavendom dnes my. Vypočujme si, čo nám k tomu hovorí dnešné evanjelium.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: "Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, čo na nich padla veža v Siloé a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne." A povedal toto podobenstvo: "Kto si mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel? Preto povedal vinohradníkovi: "Pozri, už 3 roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, na čo ešte aj zem vyčerpáva." On mu odvetil: "Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš." Počuli sme slovo Pánovo.
Aj dnešné evanjelium nás prevádza na našom pôstnom putovaní. Otec Marian, ktoré okruhy si všimneme dnes?
Je to pôst, teda odriekanie, sebazapieranie, v zmysle zbavovanie sa toho, čo nás spútava v službe bratom, teda v našich ľudských vzťahoch a zároveň vo vzťahu k Bohu. Viacej modlitby a viacej almužny. Udalosť, ktorú prinieslo dnešné evanjelium, už v prvých riadkoch nám ako si dáva pocítiť atmosféru, ktorá bola okolo Ježiša. Že to nebolo natrieskané pódium, pred ktoré Ježiš prišiel k mikrofónu, ale boli okolo neho. Niektorí z tých, čo tam boli, rozprávali mu o Galilejčanoch. Teda debatovalo sa, rozprávalo sa a my by sme mohli dať paralelu, že sa zaujímal a venovala aj tomu, čo priniesla denná agenda. Teda my môžeme povedať to, čo bolo v denníkoch palcovými titulkami a ako prvé správy v televíznych novinách. To sa nieslo, o tom sa rozprávalo. Samozrejme, v tých časoch bolo správ menej a preto sa určitá udalosť aj dlhšie spomínala a dlhšie sa o nej hovorilo. Vidíme, že tak ako v iných príležitostiach, Ježiš si hneď poslúži tou situáciou, aby do nej vniesol úplne iné svetlo, to duchovné posolstvo. Čokoľvek, aj nedávno sme mali evanjelium v týždni o chlebe. Učeníci len povedali: "Nemáme chleba", teda kvasnice môžeme povedať. A hneď Ježiš: "O kvase farizejov sa chránte." Vidíme, že kde je jeho myšlienkový svet. Je plne uprostred našich problémov, každodenných, zaujíma sa o ne, ale zároveň aj súvisí s duchovným svetom a snaží sa každú príležitosť využiť, aby ju trochu povznesol vyššie. Hovorím to naschvál práve pri úvode do dnešného evanjelia, pretože tu skutočne išlo o vtedajšiu agendu a ide o našu. A predsa len, keď sa stretáme s ľuďmi, najčastejšie hovoríme o udalosti dňa, teda počuli ste, videli ste, čo sa tam stalo, tam na majstrovstvách, tam na olympiáde, tu zase niekoho vykradli. Čiže agenda, ktorá môže byť príležitosťou na šírenie len kuriozit, ale pre veriaceho to môže byť práve podobná príležitosť pozrieť sa na vec iným pohľadom a aj ľuďom, by som povedal, upriamiť pohľad trošku do hlbších súvisov.
Poďme teda k evanjeliu. V úvode sa spomína vzbúra, ktorú potrestal Pilát, a tiež nešťastie v Siloe, kde veža spadla na ľudí a zabila ich.
Tu vidíme dva druhy nešťastia. Jedno je vyvolané slobodnou vôľou človeka. Pilát sa rozhodol a potlačil to povstanie. No a potom veža pri rybníku Siloe, ktorá sa zrútila, spadla, predstavuje všetky katastrofy, či už prírodné, alebo aj nešťastie, ktoré nie sú zavinené nejakým vedomým rozhodnutím človeka, ale stávajú sa. Čiže naozaj tu nachádzame istú odpoveď na tieto dva veľké okruhy problémov, ktoré tlačia ľudí stále a doliehajú na ľudí a vyvolávajú veľmi často aj náboženskú otázku. Takže ak by sme sa zastavili pri prvej, teda správa o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal z krvových obetí, ktoré prinášali do chrámu. Galilea, vieme, že bola pohraničná oblasť a pohraničné oblasti sú najčastejšie ohniskom napätí. To vidíme cez celé dejiny, aj cez súčasnosť. No a práve vo vtedajšej aj politickej a sociálnej nespokojnosti, kde Galilea sa cítila sociálne odsúvaná, nerozvinutá, my môžeme povedať, podobne ako východné Slovensko si sťažuje, že je zanedbávané, alebo juh Slovenska, tak taká bola Galilea. A keď sa zbúrili, tak Pilát potlačil toto povstanie. Biblisti nevedia povedať presne, o aké išlo, ale aj citujú Jozefa Flávia, jeho veľké dielo Židovská vojna, kde uvádza, že takéto metódy používal Pilát, teda neštítil sa aj krvavo zasiahnuť, keď sa nejaká vzbúra už hrozila, že prepukne, alebo keď začínala prepukávať. No ale nie to je tu podstatné. Ježiš sa nezaoberá ani príčinami tejto vzbúry a nezaoberá sa ani posudzovaním, či ten Pilát urobil dobre, alebo neurobil dobre, ale hneď vyvodzuje to duchovné posolstvo. Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Stavia do tejto situácie tým pádom nás všetkých. Teda nie to sa im stalo a podľa starozákonného chápania asi museli byť hriešnejší, tak preto sa im prihodilo, či už nešťastie prirodzené, alebo v tomto prípade stali sa obeťou Pilátovho zásahu. Ale začlenuje aj vtedajších poslucháčov, ku ktorým hovoril, ktorých mal okolo seba pán Ježiš, a aj ku nám, ak nebudete robiť pokánie všetci, to znamená aj my, všetci podobne zahyniete.
Keby sme tak išli po slovíčkach, mohli by sme povedať, že určité negatívne udalosti, ktoré sa udejú, sú závislé aj na tom, v akom vzťahu sme s Bohom?
Tak v starom zákone, ako som už povedal, sa tá závislosť videla až príliš prvoplánovo a priamočiaro, teda bezprostredná závislosť. Aj tu pán Ježiš hovorí, že takto je to nesprávne interpretovať, ale samo o sebe on nepopiera, že je určitá súvislosť medzi hriechom a aj neporiadkom, či už v spoločnosti, alebo v živote človeka, v zdraví človeka, alebo aj vôbec v prírode ako takej.
Ja vás preruším, konkrétne som myslela na tie slová, citujem, ak nebudete robiť pokánie, aj vy dopadnete podobne.
Čo znamená slovíčko podobne? Neznamená, že keď my nebudeme robiť pokánie, tak nás dá buď Pilát zavraždiť v chráme, alebo padne na nás veža v Siloe, to pán Ježiš nemyslel. Obidve udalosti majú spoločné, že ich to zaskočilo. Čiže prekvapivo, nečakane, keď o tom ani neviete, vás zastihne smrť v takom stave, v akom budete. Teda buď v kajúcnosti, alebo nekajúcnosti. Toto je pointa tej Ježišovej reakcie, na čo on chcel poukázať. Lebo ak by sme tam hľadali, že či on odsudzuje Pilátov krok, alebo neodsudzuje, to tu vôbec nenájdeme. A nenachádzame to ani, že by Ježiš poprel určitú súvislosť medzi hriechom a osudom hriešníka. Len chce povedať, že naozaj ten fakt, že nás môže všeličo prekvapiť. Môže stokrát šofér si povedať, budem zachovávať predpisy, ale niekto môže do neho naraziť a naozaj v slobode jedného človeka je aj možnosť ohroziť život druhého človeka. A vidíme to v prípade vojen, že aj sloboda jedného zahŕňa aj možnosť zmárniť milióny ľudí. Tam človek sa až zachveje pred veľkosťou slobody a hrôzou slobody. Sloboda je aj hrozná vec, je krásna, veľká, ale aj hrozná vec, keď sa zneužije.
V takýchto prípadoch nemôžem obísť otázku, prečo sa to stalo, prečo to Boh dopustil.
Máme na to odpoveď?
Už v starozákonnom Jobovi, cez celý ten literárny žáner tých Jobových otázok a potom, keď mu prichádzajú tí priatelia radiť, chce priviesť k tomu, že nemusíme vidieť hneď priamu súvislosť medzi hriechom a zlým osudom. Je to Božia skúška. A tu platí, že Boh naozaj dopustí, ale neopustí. A všetky tieto príležitosti, aj negatívne, môžu poslúžiť, už keď na iné nie, aby človek stále bol v tom stave pripravenosti, teda v stave pokánia, a pokánie neznamená len byť vyspovedaný, ale žiť v priateľstve s Bohom. Aby nás v tomto stave, čokoľvek by sa udialo, aby nás ten deň našiel nie ako nepripravených, ale pripravených. To je pointa napokon mnohých Ježišových podobenstiev. Naozaj zemetrasenie v Haiti, si povedať, prečo to postihlo práve tých najbiednejších, a vynárajú sa nutne dve otázky. Či Boh je naozaj otcom, keď nechá takto hynúť svoje deti? A či je naozaj prozreteľný a všemohúci? To sú najčastejšie otázky, ktoré sa vzbudzujú aj v tých najbližších a potom aj tých, ktorí sa chcú vyhovoriť svojim praktickým ateizmom, veď ak by existoval, nebol by toto dopustil. Je to veľmi častý argument. Nova, my tu musíme ísť zároveň aj do tej otázky hriechu a následkov. Prečo tých chudobných to zasypalo? No pretože ich bohatí nechali byť chudobnými, čiže egoizmus niektorých, že naozaj žili v tých chatrčiach neupevnených, tých svahoch strmých, domček na domčeku, že naozaj zem sa zatriasla, ich to zasypalo. To je aj dôsledok napríklad sociálneho hriechu spoločnosti, okrem samotného zemetrasenia.
Ale predsa len, prečo Boh necháva ľudí zomierať?
No tu musíme povedať, ak by sme chceli byť dôslední, by sme sa mohli pýtať vôbec, prečo človek zomiera. Boh stvoril človeka, ktorý zomrie. A v starobe alebo niekedy v kvete života, čo je bolavé, alebo ho nechá úplne uvednúť, až ho opustia síly a sa akoby vytratí niekedy v ponižujúcom stave. Aj ľudia, ktorí boli krásni a dobrí a slávni, a niekedy je to ozaj obraz biedy. Prečo to spravil? No, pretože my nevidíme, čo človeku ponúka potom. Práve to je ten náš pohľad, ako keď naozaj je nad krajinou hmla a my sa v tej hmle pohybujeme a vidíme len tých pár metrov nad seba, ale nevidíme, čo je nad ňou. Si to pripomínam, keď som na horách a je inverzia, že človek kráča v tej hmle a zrazu sa urobí ešte pár krokov a sa pred ním otvorí úplne iný svet. No a my vidíme len v rámci tejto hmly a nevidíme, čo Boh človeku dal. Ak ozaj by sme domysleli aj v rámci našich ľudských možností, čo znamená večné šťastie, tak oproti tých niekoľko rokov aj smutných, aj biedy, alebo to nešťastie, zemetrasenie z pohľadu toho, že Boh im dáva večný život, tak im dáva nepomerne viac. No ale bez viery naozaj je to obrovská nespravodlivosť. Človek si tam ľudskú odpoveď nenájde.
To boli prírodné katastrofy, ale čo násilia, ktoré si spôsobujú samotní ľudia navzájom?
No to je ďalšia oblasť, ktorá zaplavuje naozaj všetky spravodajstva. A znova vidíme tu veľa nevinných obetí. Som čítal o rozsudku v susedných Čechách nad sadistom, ktorý naozaj tú obeť ešte aj rozkúskoval a pálil na ohni na dvore a medzi tým znásilňoval jeho partnerku, kým ten človek tam horel jeho meso. No je to hrozné. No ale tu okrem tej deviácie, že naozaj tá psychika sa niekedy vykolá, si musíme povedať, dobre, ale toto je životný štýl, ktorý predstavujú mass media, že naozaj absolutizácia jednak vnútorného egoizmu, pôžitku, to všetko vytvára určitú atmosféru, v ktorej sa takéto aj vybočenia jednak rodia a prebudzajú v človeku. Lebo jedna vec je náchylnosť a jedna vec je, či sa prebudí. Na to som čítal zaujímavú paralelu o období takého módneho rozmachu klasickej hudby v Rakúsku. Že zaujímavé, len čo sa vytvorila atmosféra, že bol veľký záujem o koncerty, tak zrazu sa začali objavovať géniovia hudby. Nie, že by predtým neboli, ale tá príležitosť, že tu je publikum, ktoré čaká na peknú hudbu, že sa poriadajú koncerty, zrazu sa začali objavovať ako huby po daždi aj výborní skladatelia. No ak je súčasná spoločnosť vytváraná násilím, o ktorom sa všade hovorí, a vieme, že to vstupuje do podvedomia človeka, aj to, ako zavražiť, veď na to je analýz veľmi veľa, no potom len obviňovať, kde bol Pán Boh, keď ten nejaký fanatik postrieľal nevinné deti v škole, no Pán Boh žiaľ rešpektuje slobodu aj spoločnosti, ktorá dovolí takéto obrazy dávať do podvedomia človeka, že naozaj podvedomie ľudí je presýtené zlobou, tak potom nečudo, že tá zloba niekedy vystrelí aj takým výrazným spôsobom, inokedy menej výrazným, ale je to atmosféra, v ktorej sa darí zlu.
Čo v takejto situácii majú robiť kresťania?
Ako som už aj naznačil, Ježiš chce nie, aby sme akosi z odstupu spolu s ním hodnotili udalosti, ktoré sa už stali, ale to, ak vy nebudete, to poukázanie konkrétne na každého nás začlenuje do tej situácie, že plávame naozaj s ľuďmi na tej istej lodi a sme vystavení tým istým aj rizikám a nebezpečenstvám. Tu je dôležité chrániť sa určitého moralizovania, ktoré hrozí. Keď sa pozeráme trochu otvorenejšími očami na stav spoločnosti, ako napokon som aj pred chvíľkou povedal, tu hrozí, že začneme naozaj tak akoby moralizovať a tak lamentovať, aká je tá spoločnosť zlá. Už to nemusí byť len generačný problém, že starší sa porovnávajú, akí boli oni, keď boli mladí, a to je starý problém už 1000 ročia. Ale vedieť aj v takýchto príležitostiach a situáciách vidieť podnieť na spytovanie svedomia. Tu by som povedal, pretože ma to cez tieto dni veľmi oslovuje, čítam správu, ktorú biskup Hnilica odovzdal vo Vatikáne na štátny sekretariát. On bol vysvetený pri nástupe totality v 50. roku a v 53. teda zažil 3 roky totality. Sa mu podarilo emigrovať a tam napísal veľmi rozsiahlú podrobnú správu o situácii vlastne v tomto bloku. Bola aj v pozmenenej podobe vydaná. A tu ma prekvapilo, že napriek tomu, že ozaj ten tvrdý komunizmus, ako vtedy nastúpil, sa javil ako obrovské zlo po každej stránke. Násilie, brutalita aj proti cirkvi, aj proti spoločnosti. Dokázal byť nad vecou, nenechať sa pohltiť len to, že ako sa nám ukrivdilo, ako cirkvi všetko zakázali, pobrali, aké je to nespravodlivé. To by bolo také jednoduché, že ozaj len nadávať, ale on si dokázal klásť otázku, čo nám to chce povedať, a dáva tam spytovanie svedomia kňazom. Nebolo to ozaj tak, že tie fary boli najbohatšie budovy v každej obci a najlepšie polia patrili panu farárovi, hoci nemal nikoho a boli tam chudobné rodiny. No z nich sú tí komunisti. A takto to rad za radom vypočítava podcenenie nepriateľa. Že sme sa nesnažili počúvať, aké argumenty používajú. Pýtať sa, prečo tie argumenty u ľudí majú záber. A takéto niečo je potrebné aj v dnešnej dobe. S odstupom času to ľahšie vidíme, že ako trefne to pomenovával, ale mať túto odvahu, pýtať sa aj v takých veľmi nepríjemných situáciách, kde sa môžeme cítiť iba ukrivdení, že čím sme si to všetko spôsobili. Je to výzva aj pre cirkev ako takú, aj v súčasnej spoločnosti, a potom aj výzva na tej osobnej rovine pre každého jednotlivca.
Ja by som sa vrátila ešte k tej vete Ježišovej, ktorú povedal, citujem: ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. Čo tým chcel povedať a čo môžeme rozumieť pod slovičkom pokánie?
Áno, to je vlastne taký akoby refrén, ale aj dôvod, prečo pán Ježiš sa odrazil od týchto dvoch udalostí, aby potom zakončil to výzvou na pokánie. Pokánie znamená obrátiť sa k Bohu, teda nielen nerobiť hriechy. Vieme to aj z obrazov o poslednom súde, že tam sa nehovorí o hriechoch, ale o zanedbanom dobre. Čiže robiť pokánie znamená naplňať svoj život priebežne už dobrými skutkami. V rabínskej tradícii rabí Eliezer hovorí, že človek by mal robiť pokánie deň pred smrťou. Ale jeho žiaci to potom rozvíjajú, ale nakoľko nevie, kedy zomrie, tak ho musí robiť stále, lebo stále je deň pred smrťou. Naozaj tá smrť tým, že je neistá, ako hovorí latinské príslovie, mors certa, ora incerta, teda smrť je istá, len hodina je neistá. Opäť by to nemalo človeka viesť k nejakej krčovitej ustrnulosti a strachu, ale práve tá neistota ho podnecovať, aby stále som bol naplnený konaním dobra, žil v priateľstve s Bohom, a tedy aj tieto nepríjemné a negatívne udalosti človeka posúvajú dopredu.
Tieto konkrétne udalosti, o ktorých Ježišovi hovorili jeho spoločníci, Ježiš doplnil aj podobenstvom o figovníku. Prečo?
Aby to nebola len výzva k pokániu, ale aj k prinášaniu dobrého ovocia. To, čo som práve hovoril, že je to výzva nielen oľutovať hriechy, ale aj konať dobré skutky. A preto hovorí v zápäti hneď podobenstvo o figovníku. Nie o neplodnom figovníku, ktoré je krátko pred Ježišovou smrťou, keď prechádza a vidí figovník a neprináša ovocie, i keď nebol čas fíg, ale bol čas milosti. Tam je samozrejme tým figovníkom izraelský národ. Figovník ako taký sa sadieval vo viniciach a je zaujímavý, že ani nekvitol a hneď prinášal ovocie, a to aj na začiatku sezóny, aj na konci sezóny. Predstavuje v starom zákone samotný zákon, teda Boží zákon. Žiť podľa zákona znamená byť figovníkom, ktorý prináša ovocie. A potom vinicou v mnohých podobenstvách aj prorokov je izraelský národ. Vinicu som si vysadil, veľa obrazov aj pán Ježiš ich používa, ale už hodne pred ním proroci používajú tieto obrazy. Tu vidíme ten zápas medzi spravodlivosťou, ako si Boha neraz predstavujeme, že keď ty nedáš, ja ťa potrestám, a aby zvýraznil, že to vôbec nie je pravda, že to je mylná predstava, tak ešte tým udalostiam, ktoré sa mohli zdať predsa ako Boží trest, dáva toto podobenstvo, že každá chvíľa, keď žijeme, je vlastne prejav jeho milosrdenstva. Že máme ho navyše. Keby Boh bol iba spravodlivý už dávno, po prvom hriechu, ak by sme si uvedomili, aká hrozná vec je hriech, by nás musel potrestať, ale nám dáva stále novú šancu, a preto brať každý nový deň ako prejav Božieho milosrdenstva, ktorý čaká, že budeme prinášať ovocie. Vidíme, že Boh sa neteší z pádu hriešníka, aby ho potrestal, ale čaká na jeho obrátenie. Tých podobenstiev samozrejme je veľa. Čiže u Boha je podstatné milosrdenstvo, ktoré je ponad spravodlivosť. To vyčkávanie má rôzne podoby. Ja by som tu dal do súčasného kontextu, že žijeme ozaj mimoriadne intenzívne časy Božieho milosrdenstva. Bolo to veľké jubileum, spojené s množstvom aj cirkevných aktivít na prehlbenie života, ale s mimoriadnymi odpustkami. V zápätí rok svätého Pavla, rok kňazov, medzi tým v Lurdoch na 150. výročí zjavení tiež mimoriadny rok milosti. Vieme, že tam o 5 miliónov putníkov viac prišlo, bolo to spojené s odpustkami. Čiže môžeme pozorovať, že cirkev ako taká, vedená pápežom, ktorý má skutočne prst na tom aj duchovnom pulze, nielen ekonomicko, politicko, filozofickom, sa snaží akoby priehrštím rozhadzovať výzvy na pokánie a na milosti. Plnomocné odpustky, rozmanité podujatia, ktoré sa konajú, aby sme si uvedomali, je ten milostivý rok pánov, aby sme nebrali, že nič sa nedieje, žijeme si tak, že je všetko v poriadku, ale uvedomili si, že Božiu milosť potrebujeme a cirkev nám ju ponúka širokým priehrštím.
Figovník pripomína viesť život nie prázdny, ale naplnený podľa toho, čo sme počuli, ale ako na to?
Je to aj sviatostný život, spytovanie svedomia, ktoré nám má pripomínať, či prinášame ovocie alebo neprinášame ovocie. A vidíme tam to také sklamané, nenašiel ovocie. Že skutočne dal všetko, tú vinicu vysadil, staral sa o ňu a nenašiel ovocie. Keď si zoberieme rodinu, kde rodičia sa snažia čím lepšie vychovať deti, a keď sa niektoré nevydarí, aj sa to povie, nevydarili sa mi deti, je to niečo veľmi smutné. A rodičia sa pýtajú, kde sme spravili chybu. Je zaujímavé, že Boh Otec má väčšinu detí veľmi nevydarených. Je to smutné, keď si uvedomíme, čo všetko dal človeku už do jeho prirodzených schopností. Akým bohatstvom aj krásy, aj všetkého naplnil túto zem, a tie jeho deti sú nevydarené. Si robia zle, naozaj veľmi zle si robia navzájom. Nerozvíjajú to, čo im Boh dal. Zamotajú sa do toho svojho malého egoizmu. A vidíme, že Boh je trpezlivý a stále znova ponúka tú príležitosť. Je to Boh sám ten, ktorý hovorí vinohradníkovi, prichádzam hľadať ovocie, vlastne Boží syn. Je tu zaujímavé, už 3 roky chodím hľadať ovocie. Niektorí hovoria, no bolo to na záver Ježišovo trojročného pôsobenia. A iní hovoria, že v inom kontexte nikde evanjelia nespomínajú, že jeho verejné pôsobenie trvalo 3 roky. Ale to nie je podstatné, ale je tam vidieť, že chodím opakovane, prichádzam a robím všetko, rozmnožujem tie milosti, aby prinášali ovocie. A tu vidíme predsa len tú určitú mieru, ktorá ľuďom je veľmi ťažko predstaviteľná, že Boh je predsa len spravodlivý, aj keď je milosrdný. Ešte skúsim, a potom, ak neprinesie ovocie, keď bude ozaj len na škodu aj tým druhým, tak potom ho vytneš. Ale kým žijeme, tak stále vlastne ten syn sa prihovára a dáva nám všetky milosti. On je ten, ktorý sa stará, ktorý zúrodňuje, ktorý dáva milosti, aby sme to ovocie prinášali.
Ježiš v podobenstve hovorí o suchých konároch, suchých stromoch, ktoré chce odrezať.
Tým suchým stromom je človek v stave hriechu, ktorý nevie prinášať dobré ovocie, ale ten strom sa stáva živým, keď sa stane drevom Ježišovho kríža. aj biblické obrazy, aj patristické interpretácie hovoria, že ten živý zelený strom je Kristov kríž a tam on prináša tú obetu, aby sme ovocie prinášali.
Je to ešte jedna veľmi zaujímavá veta, že neplodný figovník vyčerpáva zem.
Tu by sme mohli vidieť celú škálu ľudí, ktorí žijú ozaj len pre materiálne dobro. Čiže to, čo Boh dal človek, aby si tým slúžil, ako hovorí svätý Ignác, a všetko slúžilo na jeho spásu a na oslavu Boha, tak zastane len pri tom, že to používa. Teda neprináša ovocie, ale si tým slúži. Na to by som dodal, že je určitý aj cirkevný materializmus, že sú mnohí, ktorí si slúžia cirkvou, všeličím v cirkvi, ale ovocie neprinášajú. To je to zbytočné odsávanie zeme, ale aj za tých sa Pán Ježiš prihovára. Skúsme to ešte, buďme trpezliví. Prečo je taký? Máme v Janovom evanjeliu, Boh neposlal svojho syna na svet, aby ho súdil, ale aby ho spasil. A kto verí v neho, nebude odsúdený, a kto neverí, už je odsúdený. Toto je veľmi dôležité dať si do súvisu s obrazom o vinici, pretože sa musíme zbaviť tej predstavy Boha ako sudcu, ktorý z trónu číta ten rozsudok a on odsudzuje človeka. My sami svojim konaním sa už zaraďujeme. To je tá kniha života, tu si píšeme my, nie Boh nám napíše vysvedčenie a podľa toho potom postúpime do nebeského kráľovstva alebo do pekla, ako to tie obrazy mnohé zobrazujú, ale my si ho už píšeme. Tam sa len ukáže v tom precitnutí, v tom objavení sa pred Božou tvárou, kde si aj človek uvedomí, akým je, čo sme tam všetko popísali a čo sme nepopísali. To je možno posledná vec, ktorú by som rád zdôraznil, že v podobenstve o figovníku ide o pozitívne ovocie. Tie okolnosti, udalosti, ktoré sa dejú, nie sú len určitou výstrahou, nehreš, lebo môžeš zomrieť v hriechu, ako to neraz aj kazatelia zdôrazňovali, ale je to výzva, prinášaj čím viac ovocie, aby v tej knihe života bolo popísaných čím viac tých dobrých strán, teda aby naozaj, keď sa Pán spýta, bol som hladný, smedný, už potom je neskoro, vtedy si ma nenavštívil, nepomohol a tak ďalej.
Ako aplikovať do osobného života toto evanjelium?
Toto evanjelium zaznieva v rámci liturgie v pôstnom období. Môžeme povedať, že aj liturgické pôstne obdobie so všetkým, čo ponúka, teda čo Boh cez cirkev a cez liturgický život nám dáva, je tiež jedna nová výzva. Prinášať ovocie. Veľmi explicitná. Pôst je čas, keď máme prinášať ovocie obrátenia. Znamená to nielen zbavovať sa hriechu, oslobodzovať sa, ale naplňať pôstne obdobie dobrými skutkami. Tá kvarezima, ako sme si aj pred týždňom povedali, tých 40 dní neznamená len postiť sa, nedopriať si nejaké jedlo, najmä v piatok mesitý pokrm, ale znamená to aj, aby bolo to obdobie viac poznačené modlitbou, a bolo to obdobie, kedy viac konáme dobré skutky, najmä almužnu. Vieme zo Svätého písma, že tí, ktorí prinášajú almužnu, budú im odpustené mnohé hriechy, teda nielen ľútosťou sa očistíme od hriechov, ale aj konaním dobra. Tým vlastne naprávame zlo, ktoré vždy sa týka nielen Boha, ale aj blízkych. V rámci hľadania aplikácie my padol do očí výrok svätého Gregora Nazianského, ktorý, keď komentuje toto podobenstvo, hovorí o tom, aby sme boli umiernení v odsudzovaní, aby sme sa neponáhľali odsudzovať. Ako aj možno tí Ježišovi súčasníci, vidíte, tí boli hriešni, lebo na nich padla veža, alebo ich Pilát dal povraždiť. Ale naozaj vyzýva pozerať dovnútra a vidieť sa na mieste toho človeka, ktorého máme chuť posudzovať podľa vonkajšieho zdania jeho skutkov. To veľmi dôležité, myslím, aktuálne, že my tak radi hneď, keď niekto spraví niečo zlé, zaradíme ho medzi zlých. Možno podvedome skôr preto, aby sme sa my vyčlenili medzi tých dobrých. On je zlý, teda ergo ja som dobrý, tým, že sa od neho dištancujeme. No ale to je ešte väčšia zloba, lebo myslieť si, že človek je dobrý, to sú farizei, ktorí si mysleli, že len preto, že nejaké predpisy zachovajú, už sú dobrí a pohrdajú všetkými ostatnými. Takže to je jedna z aplikácií, je naozaj netriediť si ľudí, to sú zlí a od tých sa ja dištancujem. Ak aj konajú určité zlo, objektívne, alebo aj majú povahu zlú, zlostnú, tak práve preto sa treba k ním priblížiť a pomôcť im to ovocie prinášať. No a potom je to tá široká oblasť dobrých skutkov. Pôstne obdobie je tak výsť tej takej ulity, ktorá tým, že je to charakteristika súčasnej mentality, individualizmus, subjektivizmus, mne sa tak zdá, ja by som to takto chcel, preniká aj do duchovného života. Ja mám tu svoj svet, ja mám tu svoje spoločenstvo, tu mám svoje stredko, ale keď sa vytratí dynamika služby, tak sa vytráca aj život viery. To ide ruka v ruke. Tak možno si dať tú otázku, čo môžem cez tento týždeň spraviť pre druhých. By bola taká aplikácia prinášať ovocie. Jednak neposudzovať tým pádom a na druhej strane aj prinášať to ovocie dobrých skutkov.
Ovocie dobrých skutkov, to je cieľ dnešného evanjelia. Verím, že sa nám to bude spoločne dariť. Lúčia sa s vami monsignor Marian Gavenda, Eva Žilineková, Matúš Brila a požehnaný týždeň za všetkých vám želá Anna Brilová.